Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, atas karunia-karunia-Nya yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengisi umur kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti kita membawa bekal yang cukup untuk kehidupan yang panjang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, setelah kita selesai membahas tentang zakat emas dan perak, di dalamnya ada zakat tentang ada zakat uang dan yang lainnya, sekarang kita beralih ke pembahasan zakat hewan ternak. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, hewan ternak yang wajib dizakati di zaman kita ini dan di negara kita lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Saya ulangi, kalau kita melihat keadaan negara kita saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati saat ini di negara kita ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Kalau kita mendengar istilah hewan ternak, maka hewan ternak ini banyak ya. Hewan ternak itu banyak. Ayam kalau diternakkan jadi hewan ternak. Ikan lele kalau diternakkan jadi hewan ternak. Dan ada juga ya kegiatan menernak hewan-hewan yang lainnya. Tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Hewan ternak yang wajib dizakati hanya yang dari jenis an'am. An'am itu hanya mencakup 3 jenis hewan saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini yang wajib dizakati. Sedangkan onta di negara kita jarang ya yang menernakkannya. Sehingga hanya tinggal dua jenis, sapi dan kambing. Masuk di dalam sapi itu kerbau, masuk di dalam kambing domba. Dan dari dua jenis hewan ini, yang diternakkan secara digembalakan, dilepas di padang rumput, di sebagian besar waktunya, dalam setahun, ini juga di zaman kita ini sedikit. Kebanyakan orang yang menernak sapi dan kambingnya adalah dengan cara dikandangkan. Ditaruh di kandang, kemudian dibawakan makanannya ke sana. Yang pertama mungkin karena area rumput di negara kita menjadi semakin sempit, semakin sedikit. Kemudian sebab yang kedua, banyak hewan yang diternakkan atau digembalakan dengan dilepaskan di padang rumput malah diambil orang. Malah dicuri. Sehingga bukan bertambah banyak tapi bertambah sedikit. Sehingga kebanyakan orang yang menernak hewan sapi atau kerbau dan hewan kambing atau domba ini ya tidak dilepas di padang rumput tapi dikandangkan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kenyataan inilah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati di negara kita saat ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Namun walaupun demikian, kita tetap penting membahas tentang zakat hewan ternak agar ilmu ini terus hidup ya dan tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa hewan yang wajib dizakati atau hewan ternak yang wajib dizakati disebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah tiga. Hewan ternak yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama ada tiga. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, yang pertama adalah unta. Baik punuknya satu ataupun punuknya dua. Ya karena unta itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang punuknya satu, ada yang punuknya dua. Semua jenis unta wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah sapi. Masuk di dalamnya kerbau. Karena para ulama telah sepakat akan hal ini. Bahwa kerbau itu salah satu dari jenis sapi. Sehingga para ulama bersepakat kerbau juga wajib dizakati. Kemudian jenis yang ketiga adalah kambing. Masuk di dalamnya domba. Kemudian para ulama berselisih dalam masalah kuda. Apakah kuda wajib dizakati? Ataukah tidak wajib dizakati? Tiga madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali mengatakan mengatakan tidak wajib dizakati. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan wajib dizakati apabila kudanya ada jantannya, ada betinanya. Kalau dia jantan semuanya, tidak wajib dizakati. Sebaliknya juga, kalau dia betina semuanya tidak wajib dizakati. Kalau ada jantan betina dan ada kemungkinan dikawinkan sehingga akan bertambah banyak, maka wajib dizakati. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Abu Hasan Syaibani, mereka menyelisih Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama dari tiga madhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, bahwa kuda tidak ada zakatnya. Kuda tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperjualbelikan ya. Kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali apabila dijadikan barang dagangan. Di situ wajib zakat karena dia termasuk barang dagangan. Tapi secara zatnya, kuda tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi sadaqah." Seorang muslim tidak punya kewajiban zakat atas kudanya dan juga atas budaknya. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kudanya dan budaknya. Ini tegas ya, menafikan kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budak. Sehingga seorang muslim kalau punya 100 kuda, punya 200 kuda, tidak wajib dizakati. Selama tidak dijadikan sebagai barang dagangan. Begitu pula kalau seorang muslim punya 100 budak, punya 200 budak, tidak wajib dizakati. Karena ada nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budaknya. Bagaimana dengan himar? Himar juga demikian ya. Himar atau keledai. Keledai, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Jawabannya, kalau kuda saja tidak wajib dizakati, apalagi keledai. Dan di dalam masalah keledai ini, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditanya tentang keledai. Kemudian beliau mengatakan, "Lam yanzil 'alayya fiha illa hadhihi al-ayah al-fadhah, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Tidak diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali ayat yang istimewa ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun sangat kecil sekali, maka dia akan melihat kebaikan itu. Maka dia akan melihat kebaikan itu. Atau maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kebaikan itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada keledai. Bagaimana dengan bagel? Bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai. Jadilah bagal. Apakah dalam hewan bagal ada zakat? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan yang lainnya. Ya. Selain dari tiga jenis hewan ternak yang tadi disebutkan, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagang, maka di sana ada zakat barang dagangan. Jadi yang wajib dizakati hanya tiga saja ya. Unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat. Pembahasan yang berikutnya, syarat wajibnya zakat hewan ternak. Jadi, hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing, ini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat sehingga dia wajib dizakati. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan ini juga ya yang menjadikan hewan ternak yang wajib dizakati itu lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Ada tiga syarat yang apabila terpenuhi semuanya, maka hewan ternak yang wajib dizakati menjadi wajib dizakati. Yang pertama adalah nisab. Jadi hewan ternak tersebut harus mencapai nisabnya. Ya. Pembahasan tentang nisab nanti akan dibahas secara lebih terperinci. Namun di sini saya sebutkan secara global ya. Nisabnya unta itu 5. Kalau seseorang punya unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atas dia dari untanya. Jadi harus mencapai jumlah minimal ini. Minimal punya 5 unta. Baru dia punya kewajiban zakat dari untanya. Adapun sapi, maka nisabnya adalah 30. Sapi, nisabnya 30. Kalau sudah punya 30 sapi, baru ada kewajiban zakat. Kalau 29 Ustaz, ya belum. Dia belum punya kewajiban zakat. Bagaimana dengan kambing? Nisab kambing itu 40. Ya. Kalau seseorang punya 40 kambing, maka dia baru ada kewajiban zakat dari kambingnya. Ya, ini secara global ya. Maksudnya di sini bahwa zakat hewan ternak itu harus mencapai nisab dulu. Kalau tidak mencapai nisab ini, maka tidak ada kewajiban untuk menzakati hewan ternak yang dia miliki. Syarat yang kedua adalah haul. Syarat yang kedua adalah haul. Kalau tidak mencapai haul, haul itu mencapai 1 tahun. Jadi hewan ternak, misalnya unta ya, dia punya unta 5, itu bertahan sampai 1 tahun. Itulah haul. Dia punya 30 sapi, bertahan sampai 1 tahun. Dia punya 40 kambing, bertahan sampai 1 tahun. Tidak berkurang. Kalau bertambah tidak ada masalah ya. Kalau berkurang, maka haulnya mulai lagi. Haulnya diulangi lagi. Misalnya di bulan Januari punya 5 onta. Sampai Agustus. Afwan, ini seharusnya haul pakai kalender Hijriah ya. Bulan Muharram punya 5 onta. Sampai bulan Ramadan masih punya 5 onta. Tapi di bulan Dzulqa'dah, ontanya berkurang menjadi 4. Kemudian di bulan Dzulhijjah, ontanya menjadi 5. Maka ini tidak memenuhi syarat haul kalau sampai bulan Muharram. Haulnya dimulai lagi, hitungannya dari bulan Dzulhijjah. Ditunggu lagi sampai setahun, sampai bulan Dzulhijjah berikutnya. Apakah pernah berkurang dari 5? Kalau pernah berkurang dari 5, maka ketika berkurang itu mulai haul lagi. Maksudnya, haulnya diulangi lagi dari bulan tersebut. Kalau bertambah, tidak ada masalah ya. Misalnya bulan Muharram 5, bulan Rabiul Awal jadi 6, bulan Ramadan jadi 7. Tidak ada masalah ya. Yang penting jangan kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisabnya, maka di waktu kurang dari nisabnya itu dianggap permulaan haulnya lagi. Jadi tidak ada kewajiban zakat apabila nisabnya belum mencapai 1 haul. Apabila nisab tersebut tidak mencapai 1 tahun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Tidak ada kewajiban pada harta apapun, afwan, tidak ada kewajiban zakat pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Sehingga dari sini kita memahami bahwa hewan ternak pun ada haulnya. Kewajiban zakat pada hewan ternak pun ada haulnya. Taib, syarat yang ketiga, di sini disebutkan antakuna sa'imah. Jadi hewan ternak tersebut digembalakan di padang rumput. Ya, jadi dilepaskan. Hewan tersebut dilepaskan di padang rumput. Ya, seperti orang-orang di zaman dulu ya. Kalau dia beternak kambing, dia bawa kambingnya kemana? Ke tempat padang rumput, misalnya di lapangan. Biasanya lapangan banyak rumputnya. Jadi dia tidak ngarit ya. Tidak motong rumput untuk dibawa ke kandang, enggak. Orang-orang di zaman dulu, mereka membawa hewan ternaknya ke padang rumput. Rumput di lapangan itu habis, dia cari lapangan yang lainnya. Atau di padang rumput, walaupun bukan lapangan. Hewan-hewan ternak yang digembalakan seperti ini, inilah yang wajib dizakati. Sehingga hewan ternak yang dipelihara dengan cara dikandangkan, ditaruh di kandang, kemudian yang punya hewan tersebut atau yang memeliharanya, dia harus membawakan rumput atau makanannya ke situ, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, ini tidak wajib dizakati. Walaupun jumlahnya mencapai nisab. Dia punya sapi jumlahnya sampai 40. Tapi cara memeliharanya dengan dikandangkan. Dia harus mencarikan rumput. Harus mencarikan makanan. Kemudian dibawa ke kandang itu. Apabila cara pemeliharaannya seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Ustaz, tapi dia diperdagangkan. Dia perjual belikan. Maka jawabannya, kalau seperti itu, maka ada kewajiban zakat. Tapi bukan zakat hewan. Zakatnya zakat perdagangan. Nanti zakat perdagangan ada pembahasan tersendiri. Nisabnya tidak seperti nisabnya zakat hewan. Nisabnya dikembalikan kepada zakat emas. Ya. Atau sebagian ulama mengembalikannya ke nisab perak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga syarat yang menjadikan hewan ternak wajib dizakati. Syarat yang pertama apa tadi? Nisab ya. Jadi hewan ternak tersebut mencapai batas minimum wajib dizakati. Unta batas minimumnya 5. Sapi atau kerbau batas minimumnya 30. Kambing atau domba batas minimumnya 40. Kemudian syarat yang kedua, haul. Jadi hewan tersebut mencapai nisabnya atau nisabnya bertahan sampai 1 tahun. Baru wajib di zakati. Kemudian yang ketiga, antakuna sa'imah. Hewan tersebut dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput, dilepas di padang rumput. Jadi yang punya tidak susah-susah cari rumput. Tapi hewannya yang mencari rumput sendiri. Kalau di masyarakat Arab Badui di zaman dulu ya, mereka banyak yang nomaden, tidak tinggal di satu tempat. Jadi dia tinggal di tempat di mana ada rumput. Dia bawa tendanya, ya, bawa perbekalannya. Dia jalan. Kalau ada padang rumput, dia berhenti di situ. Kemudian dia membiarkan hewannya yang berada di situ. Dia buat kemah. Dia buat tenda. Sampai rumput di situ habis. Setelah dia melihat rumputnya habis, dia pindah lagi. Cari padang rumput lagi. Melihat ada padang rumput lagi, dia tinggal di situ. Dia bikin tenda untuk tinggal di situ. Sampai rumputnya habis, pindah lagi. Ini ya, hewan ternaknya apabila telah mencapai nisab, nisabnya bertahan sampai 1 tahun hijriah, maka dia wajib menzakati hewan tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah jenis hewan ternak yang wajib dizakati dilihat dari keadaannya. Di sini ada 4 keadaan untuk hewan ternak yang wajib dizakati tadi. Unta, sapi, dan kambing. Yang pertama keadaannya antakuna sa'imah. Mereka adalah hewan yang dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput. Dan biasanya hewan yang demikian disiapkan untuk diperbanyak. Gembalakan di padang rumput, tujuannya adalah agar hewannya semakin banyak. Maka ini ada kewajiban zakatnya. Keadaan yang kedua, antakuna ma'lufah. Hewan tersebut dipelihara dengan cara didatangkan makanan kepadanya. Jadi dikandangkan. Maka hewan ternak yang seperti ini tidak wajib dizakati. Walaupun tujuannya adalah untuk diperanakkan. Bukan diperdagangkan. Dia tidak wajib dizakati. Keadaan yang ketiga, antakuna amilah. Apabila hewan tersebut dipekerjakan. Apabila hewan tersebut dipekerjakan. Misalnya unta disewakan. Ini dipekerjakan. Ada penyewaan unta. Atau di zaman kita ini, unta untuk hiasan. Kalau ada turis datang, ya, dipersilakan untuk naik di atas unta itu untuk diambil gambarnya. Ini unta yang dipekerjakan. Maka hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Ini seperti harta yang dipakai, ya, mobil, ya, pakaian, barang perkakas rumah, hewan yang dipekerjakan tidak ada kewajiban zakat padanya. Di negara kita ada sapi, ya, sapi yang disewakan untuk dipekerjakan di sawah. Ada kerbau juga dipekerjakan di sawah. Hewan yang dipekerjakan seperti ini tidak wajib dizakati. Kemudian jenis atau keadaan yang keempat, ketika hewannya diperdagangkan. Memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ketika hewan tersebut dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Belikan. Ini wajib dizakati, tapi zakatnya adalah zakat perdagangan. Nanti akan kita bahas, ya, di pertemuan yang lainnya tentang zakat perdagangan. Nisabnya juga nisab zakat perdagangan. Jadi nisabnya bukan nisab zakat hewan ternak. Karena dia masuknya ke zakat perdagangan, maka nisabnya juga mengikuti zakat perdagangan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang nisabnya zakat unta. Ini meskipun di negara kita tidak melihat ada orang punya unta yang wajib dizakati, ya. Kalau di daerah-daerah yang atau negara-negara yang unta banyak, ya, digembalakan, ini sangat relevan, ya. Tapi di negara kita, saya belum melihat, ya, ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Kita bahas ilmu yang seperti ini agar ilmu ini tetap hidup, ya, agar ilmu tetap hidup dan tetap disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita mulai pembahasan nisabnya hewan unta. Yang pertama, orang yang memiliki unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsi dzaudin minal ibili shadaqah." Tidak ada kewajiban sedekah pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Ini menunjukkan ya bahwa apabila unta sudah mencapai jumlah 5, maka ada kewajiban zakat padanya. Di sini juga disebutkan ya tentang berapa kadar zakatnya. Ini disebutkan di dalam hadis atau dalam tulisan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kadar zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya langsung ya, untuk mempersingkat waktu. Saya tidak sebutkan hadisnya, tapi saya di sini akan menyebutkan kesimpulan dari hadis tersebut. Baik. Perincian dari nisab zakat unta dan kadarnya. Yang pertama, apabila seseorang punya 5 sampai 9 unta, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 1 domba. Zakatnya 1 domba. Kemudian yang kedua, apabila dia punya 10 sampai 14 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya, yang ketiga, kalau dia punya unta 15 sampai 19, maka dia punya kewajiban zakat atau kewajiban zakatnya adalah 3 domba. Yang keempat, apabila dia punya 20 sampai 24 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Ini disebutkan di dalam hadis ya. Fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanami min kulli khamsin shah. Pada setiap 24 unta atau kurang darinya, maka ada kewajiban zakat di setiap 5-nya 1 domba. Di setiap 5-nya 1 domba. Nah, dari sini kita fahami, apabila punya 5 sampai 9, itu ada kewajiban atau kewajiban zakatnya adalah 1 domba. Kalau dia punya 10 sampai 14, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya 15 sampai 19, maka kewajiban zakatnya adalah 3. Kalau dia punya 20 sampai 24, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Tapi yang berikutnya, apabila dia punya 25 onta sampai 35 onta. Maka kewajiban zakatnya adalah satu bintu makhad. Satu bintu makhad. Bintu makhad ini adalah onta betina yang umurnya sudah sempurna 1 tahun. Dia masuk tahun kedua. Onta betina yang umurnya sempurna 1 tahun. Masuk ke tahun kedua. Kenapa disebut bintu makhab? Karena dia mendapati induknya sudah hamil lagi. Karena unta itu masa hamilnya sampai antara 12 sampai 14 bulan. Jadi masa hamilnya lebih lama dari manusia ya. Kalau manusia 9 bulan ya. Kalau unta ini antara 12 sampai 14 bulan. Kebanyakan 13 bulan. Jadi kalau misalnya anak betinanya itu sudah mencapai umur 1 tahun lebih, ibunya biasanya atau induknya biasanya sudah hamil lagi. Taib. Kalau seseorang punya unta 25 sampai 35, maka kewajiban zakatnya adalah satu bintu makhab. Jadi perempuan ya atau betina unta yang umurnya sempurna 1 tahun dan sudah memasuki tahun yang kedua. Kalau untanya jumlahnya 36 sampai 45. Ini kelipatan 10 ya. Kalau tadi kelipatan 5, kalau ini kelipatan 10. 25 sampai 35. 36 sampai 45. Ini kewajiban zakatnya adalah satu bintu labun. Satu bintu labun. Bintu labun ini unta bintu berarti unta betina. Labun dia mendapati induknya punya susu. Jadi sudah melahirkan dan ada susunya. Berarti unta ini umurnya sempurna 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau bintu makhad, unta yang mendapati induknya hamil. Kalau bintu labun, unta yang mendapati ibunya mengeluarkan susu. Jadi sudah melahirkan ya. Setelah melahirkan ada susunya. Bintu labun. Bintu labun ini unta yang sudah sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Ini satu saja bintu labun. Bagi orang yang punya unta yang berjumlah 36 sampai 45. Kemudian yang berikutnya, apabila dia punya unta jumlahnya 46 sampai 60. Ini 15 ya. 46 sampai 60. Ini punya kewajiban mengeluarkan satu hiqqah. Punya kewajiban mengeluarkan satu hiqqah. Hiqqah adalah unta betina yang sempurna 3 tahun. Umurnya sudah 3 tahun dan memasuki tahun ke-4. Ya. Kenapa dikatakan hiqqah? Karena dia sudah pantas untuk digauli. Dia sudah pantas untuk digauli oleh unta jantan. Makanya namanya hiqqah. Ini unta yang umurnya 3 tahun dan dia memasuki tahun yang keempat. Yang berikutnya 61 sampai 75. Nih, sekarang kelipatan 15 ya. Jadi asalnya kelipatan 5 sampai 25, kemudian kelipatan 10 kemudian kelipatan 10 sampai 45, kemudian kelipatan 15 sampai nanti 90. Ya. Jadi 61 sampai 75 dia punya kewajiban mengeluarkan satu jada'ah. Dia berkewajiban mengeluarkan satu jada'ah. Jada'ah itu disebutkan di sini unta betina yang umurnya sempurna 4 tahun. Memasuki tahun kelima. Umurnya sempurna 4 tahun dan memasuki tahun kelimanya. Yang berikutnya, ketika unta mencapai jumlah 76 sampai 90, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 2 bintulabun. Dia berkewajiban mengeluarkan 2 bintulabun. Tadi bintulabun, unta betina yang mendapati ibunya sudah mengeluarkan susu. Biasanya yang demikian itu umurnya sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Sempurna 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Itu bintu labun. Apabila ontanya mencapai 91 sampai 120. 91 sampai 120. Ini sudah 30 ya. Maka ada kewajiban mengeluarkan 2 hiqqah. 2 hiqqah. Tadi disebutkan hiqqah adalah unta betina yang sudah pantas digauli oleh unta jantannya. Biasanya umur 3 tahun memasuki, sempurna 3 tahun memasuki tahun keempat. Ya, dia mengeluarkan 2 hiqqah. Dan inilah perincian dari kadar yang wajib dizakati dalam zakat unta. Ini yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan para ulama telah berijma' dalam hal ini. Para ulama telah berijma' dalam hal ini. Ya. Kadar zakatnya agak rumit ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita berusaha untuk mengingatnya, maka ini bukan sesuatu yang rumit ya. Sesuatu yang mudah. Coba kita ulangi lagi. Dari 1 sampai 4 tidak ada zakat untuk unta. Dari 5 sampai 9 ada kewajiban zakat 1 domba. Kemudian dari 10 sampai 14 ada kewajiban zakat 2 domba. Dari 15 sampai 19 ada kewajiban zakat berapa? 3 domba. Dari 20 sampai 24 ada kewajiban zakat 4 domba. Ya, ini dari 5 sampai 24 ada kelipatan 5. Kemudian setelah itu ada kelipatan 10, 25 sampai 35. Ada kewajiban zakat bintu 1 bintu makhab. Ya. Kemudian dari 36 sampai 45 ada kewajiban zakat bintu labun satu saja ya. Kemudian dari 45 sampai 46 sampai 60 ada kewajiban zakat satu hiqqah. Kemudian setelah itu kelipatan masih dua dari 46 sampai 60 ini sudah 15 ya. Kemudian dari 61 sampai 75 ini masih 15 ya. Ada satu jada'ah. Kemudian dari 76 sampai 90 ada dua bintu labun. Kemudian dari 91 sampai 120 ada dua hiqqah. Bagaimana dengan unta yang lebih dari ini jumlahnya? Maka ada rumus ya yang disebutkan di dalam hadis tadi juga, hadis sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fi kulli khamsina hiqqah wa fi kulli arba'ina bintu labun. Setiap pertambahan 50 maka ada tambahan satu hiqqah. Atau setiap pertambahan 40 ada tambahan satu bintu labun. Setiap pertambahan 50 ada kewajiban satu hiqqah. Setiap pertambahan 40 ada kewajiban bintu labun. Ada kewajiban satu bintu labun. Misalnya ya, 100 kalau 120 tambah 40 berarti 160. Kalau 160 berapa? Jawabannya, kalau 160 maka tadi ada 2 hiqqah plus bintu labun. Ada 2 hiqqah 120. Kemudian ada tambahan 40. Maka 40-nya ini menjadi bintu, ada kewajiban bintu labun. Berarti 2 hiqqah plus 1 bintu labun. Kalau misalnya 170, berarti kan 120 ditambah 50. Setiap 50-nya tadi ada apa? Ada hiqqah. Berarti 2 hiqqah plus 1 hiqqah. Berarti ada kewajiban 3 hiqqah pada 170. Ya, untuk yang lebih dari 120, maka setiap kelipatan 50 onta, maka ada kewajiban satu hiqqah. Setiap kelipatan 40 onta ada kewajiban bintu labun. Ya, bisa dipahami ya. Misalnya 120 tambah 100. Berarti 220. Itu 220 berarti ada dua hiqqah plus dua hiqqah lagi. Iya. Menjadi 4 hiqqah. Atau bisa jadi 5 bintu labun. Karena kita jadikan kelipatan 40. Kalau 200 dibagi 40 berapa? Ada 5. Berarti 5 bintu labun. Atau 200 dibagi 5. Dijadikan kelipatan 5. Ada 4. Berarti 4 hiqqah. Intinya ketika sudah melebihi 120 maka ngitungnya bisa dijadikan kelipatan 50, bisa dijadikan kelipatan 40. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya ada kewajiban zakat dalam umur tertentu? Tapi ternyata yang dia punyai umur di bawahnya. Misalnya, seharusnya kewajiban dia adalah zakat bintu labun. Tapi yang dia punya bintu makhad. Ya, ini istilah, mohon maaf, sudah kita jelaskan tadi. Bintu labun itu unta betina yang mendapati ibunya menyusui atau keluar susunya. Ini biasanya dia sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Bintu makhat, unta betina yang mendapati ibunya hamil. Ya, biasanya unta yang seperti ini umurnya sudah sempurna 1 tahun ya, masuk ke tahun kedua. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya kewajiban mengeluarkan bintu makhat, bintu labun, ternyata yang dia punya adalah bintu makhat. Bagaimana? Apakah dia menjadi tidak wajib zakat atau dia harus bagaimana? Disebutkan di sini, kalau dia punyanya adalah unta yang di bawahnya harusnya bintu labun, tapi dia hanya punya bintu makhat, maka perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Jadi seharusnya dia bintu labun tapi hanya punya bintu makhat. Maka dia keluarkan bintu makhatnya. Dia keluarkan bintu makhatnya. Kemudian dia tambahkan dengan 2 domba. Dia tambahkan dengan 2 domba. Atau yang seharga dengan 2 domba ini. Kalau di zaman dulu, harga 2 domba itu 20 dirham. 20 dirham. Dan sekarang bisa berbeda ya. Sekarang bisa berbeda. Tapi kalau di zaman dulu 20 dirham. Ya di zaman sekarang ya mengikuti itu ya. Mengikuti harga 2 domba itu berapa. Begitu pula apabila dia harusnya zakatnya itu bintu makhat. Tapi ternyata yang ada pada untanya adalah bintu labun di atasnya. Maka dia berhak meminta kepada orang yang mengambil zakat kompensasi ini. Jadi dia berhak mengambil 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Ini juga berlaku dengan tingkatan yang setelahnya. Dia misalnya kewajibannya membayar zakat dengan hiqqah. Tapi ternyata yang dia punya hanya bintu labun. Yang dia punya hanya bintu labun. Harusnya unta yang umurnya sempurna 4 tahun, ternyata dia punyanya unta yang sempurna 3 tahun. Maka selisihnya dia bayar dengan 2 domba. Atau uang yang senilai dengan 2 domba. Kalau sebaliknya, dia harusnya membayar unta yang umurnya sempurna 3 tahun. Yang dia punya unta yang umurnya sempurna 4 tahun. Maka dia berhak meminta kompensasi 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Dikecualikan dari kaidah ini karena ada hadis khusus tentangnya. Apabila seseorang berkewajiban mengeluarkan bintu makhat. Idza wajaba alaihi bintu makhat walam yakun indahu ibnatu labun bal kana indahu ibnu labun dzakar fa innahu yujzi an bintil makhat duna an yadfa aw ya'khudha ma'ahu syai'. Fa illam yakun indahu, ya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kitabnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa illam yakun indahu bintu makhad ala wajhiha wa indahu ibnu labun fa innahu yuqbal minhu wa laysa ma'ahu syai. Apabila dia punya, yang dia punya adalah bintu makhad, apabila dia tidak punya bintu makhad tapi dia punya Ibnu Labun, maka diterima Ibnu Labun itu darinya dan tidak ada kewajiban mengeluarkan lagi, ya, tidak ada kewajiban tambahan lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang mengeluarkan zakat unta ini melebihi yang wajib padanya, apakah diterima ataukah tidak? Di sini disebutkan ikhraju ma fauqal wajib lahu halatan. Mengeluarkan zakat melebihi yang diwajibkan ada dua keadaan. Yang pertama, ayyatatawwa'al muzakki fayukhriju sittan sinnan a'la min as-sinn alladhi tajibu 'alayh. Ketika orang yang berkewajiban zakat mengeluarkan unta yang umurnya melebihi umur yang diwajibkan kepadanya. Ka'an yukhrija batala bintil makhat bintalabun au hiqqa au jada'ah, fahada jaizun bila khilaf. Seperti misalnya, seharusnya yang diwajibkan kepadanya adalah bintul makhaf, tapi dia mengeluarkan untuk zakatnya bintul labun atau hiqqah atau jada'ah. Maka ini dibolehkan tanpa ada perselisihan sedikit pun padanya. Keadaan yang kedua, an yukhrija badala syah naqah. Harusnya dia wajibnya mengeluarkan domba. Misalnya tadi punya 5 sampai 9. Kan wajibnya 1 domba. Tapi dia keluarkan unta. Karena dia enggak punya domba. Misalnya dia keluarkan bintu makhad. Bolehkah seperti itu? Ini menurut mayoritas ulama dibolehkan, ya. Menurut mayoritas ulama dibolehkan, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, ada ulama dalam mazhab Hambali, ya, ulama-ulama dalam mazhab Hambali itu tidak membolehkan karena ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar dalam aturan kadar zakat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat karena dia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang lebih darinya, lebih dari kewajibannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan laymiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan zakat hewan ternak. Dan kita akan angkat pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp. Satu pertanyaan kita angkat, Ustaz, dari pertanyaan, mohon maaf Ustaz, materi dari pekan yang lalu dari hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Mau bertanya Ustaz, ketika memiliki emas 80 gram dan uang 50 juta, apa harus dibayar juga zakatnya Ustaz? Tafadol Ustaz.
80 gram, uangnya berapa?
Uangnya 50 juta Ustaz.
Iya. Apabila ada emas dan uang, ya, karena uang ini disamakan dengan emas nisabnya, maka digabungkan. Maka digabungkan. Tapi dengan catatan tadi, ya, uangnya tersebut telah mencapai haul, ya. Dan kita kemarin juga sudah pernah bahas, ya, kalau misalnya ada orang dia nggak memikirkan haulnya, yang penting di bulan tertentu, misalnya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan Muharram, dia menghitung semua uang yang ada pada dirinya, kemudian dia zakati, ini juga tidak ada masalah. Karena dia melaksanakan yang melebihi kewajibannya. Jadi kalau misalnya emasnya 80 gram ya, dan punya uang 50 juta, kita gabungkan. Bisa digabungkan ke emasnya, bisa digabungkan ke rupiahnya. Misalnya ya emasnya 80, kita rupiahkan. Nanti plus 50 juta, nanti dibagi 40. Hasilnya itu yang dia zakat, itu yang dia keluarkan untuk zakat. Atau rupiahnya di konversi ke emas. 50 juta itu berapa gram? Plus 80 gram emas, kemudian dibagi 40. Nanti keluar berapa gram emas? Itu yang dikeluarkan ya. Jadi 1/40. 1/40 itulah yang wajib dia keluarkan untuk zakatnya. Demikian wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian masih pertanyaan terkait dengan zakat Ustaz, dari Heri di Bekasi dan juga hamba Allah di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan perhiasan emas Ustaz, yang memang tidak dipakai dan diniatkan memang untuk disimpan Ustaz, apakah statusnya juga dikeluarkan zakatnya atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan.
Dimiliki oleh perempuan atau oleh laki-laki?
Yang bertanya laki-laki Ustaz.
Baik, kalau itu dimiliki oleh laki-laki ya, jadi zakat, ada zakatnya ya, karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan. Karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas ya. Jadi kalau itu punya laki-laki, maka wajib dizakati. Bagaimana zakatnya? Hitung saja gramnya. Berapa gram? Kalau gramnya sudah mencapai nisab, ya maka dibagi 80. Jadi berapa gram nanti? Afwan, dibagi 40 ya. Dibagi 40. Jadi berapa perhiasannya tersebut, berapa gram ketika mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dibagi 40. Nanti hasilnya itulah yang wajib dia keluarkan sebagai zakat. Apakah harus berupa emas? Jawabannya tidak ya. Kalau misalnya dia konversi ke rupiah, misalnya keluarnya 2 gram, keluarnya 10 gram, maka bisa dikonversi ke rupiah. 1 gramnya berapa? Maka dia keluarkan seharga gram yang wajib dia keluarkan itu. 10 misalnya kali 2,5 juta, berarti 25 juta. Dia wajib mengeluarkan 25 juta itu. Atau emasnya. Emasnya misalnya ada 10 gram yang berdiri sendiri, dikeluarkan. Ya, demikian wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz kita akan angkat melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ibu RA dari Solo, Sumatera Barat.
Baik, silakan Ibu.
Begini Ustaz, Ibu punya anak. Punya anak, tapi sudah berkeluarga ya, punya anak 6 orang. Terus dia punya simpanan emas. Anak Ibu perempuan nih, dia punya simpanan emas. Lumayan lah gitu. Sudah lebih satu nisab. Kalau dihibahkan kepada anaknya umpamanya, anak A 10 gram, anak B 10 gram, umpamanya itu, apakah tetap si emaknya ini harus membayarkan zakat?
Baik.
Sedangkan anaknya ada yang di bawah umur. Oke?
Baik. Baik, ya. Jazakillahu khairan Ibu. Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika waktu wajibnya zakat untuk emas itu belum sampai ya, misalnya belum mencapai haulnya, dan emas itu akhirnya dibagi-bagikan, Dan setiap orang yang mendapat bagian itu tidak memiliki satu nisab emas, ya maka tidak ada kewajiban lagi. Beda kalau misalnya waktu pembagiannya itu setelah mencapai haul. Maka wajib dikeluarkan dulu sebelum dibagi. Ya, karena ini sudah ada kewajiban zakat di emas itu. Jadi jangan dibagikan dulu. Dikeluarkan zakatnya dulu, baru dibagikan. Ini kalau sudah mencapai haulnya. Kalau belum mencapai haul, maka tidak masalah, bagi dulu. Ketika di setiap tangan anak tersebut ternyata tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Adapun tadi disebutkan anaknya masih kecil, ini tidak berpengaruh ya pada kewajiban zakat. Ini tidak berpengaruh pada kewajiban zakat. Anak kecil wajib menzakati hartanya yang mencapai nisab. Misalnya anak tersebut punya warisan dan warisannya banyak sampai mencapai nisab dan mencapai haul, maka walinya wajib menzakatinya. Wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil itu. Ya. Demikian wallahu taala a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita. Tafadhol ikhtitam Ustaz dari antum.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Dan kita sudah sampai di akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang agama ini semakin berkembang, semakin update, ya, semakin sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan ilmu agama ini sehingga menjadi bekal yang benar-benar mendatangkan manfaat yang besar untuk kehidupan akhirat juga kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.